Қазан Экспо мәйданшығында Татарстан Республикасы муниципаль бірімліклеріне автотранспорт тапшырудан танасы болды. Анда Татарстан рейсі Рустам Минниханов қатнашты. Шарада шулай оқ Россия Федерациясы транспорт министра орынбасары Василий Десетков, Татарстан транспорт һәм юл хужалығы министра Фәрит Ханифов, Татарстан муниципаль бірімліклер ассоциациясы рейсі Әғзәм Ғыбайдулин болды. Тулайым илдә зур күлемдә эш башкарыла, зур проектлар безнең республикада да тормышка ашырыла. Программа ярдәмінде біз берді районларға 40 автобус тапшырабыз. Мартқа қадар районлар тағын 79 автобус қабыл етешек. Или біз жетекшілігіне Россия транспорт һәм юл хужалығы министрлігіне біз федераль хүкімет тарафынан алған ярдәм үшін рәхмәт білдіресім келе, дейді Рустам Минниханов. Республика рейсі яңа автобуслар халыққа ұшаяшағына үміт білдірді. Район башлықларына мұражағат етем. Жәмәғәт транспорты ішіне көп мәшәкәт кергенін қарағыз. Шуңа күрә менә яңа автобуслар оештырушы сездән, дейді Рустам Минниханов. Ул һәр кемгә бирелгән автотранспортны нәтиҗәле файдалануларын теләде. Искәртеп үтәбез, Татарстан федераль хөкүмәт белән берлектә җәмәгать транспортының хәрәкәт итүче составын яңарту чараларын гамәлгә ашыра. Автобуслар һәм троллейбуслар яңартыла, яңа маршрутлар ачыла. Булар барысы да гражданнарны йөртү сыйфатын яхшыртуга, җәмәгать транспортында уңай йөртүгә юнәлдерелгән. Татарстан Республикасында юл төзелешенә 2023 елда 250 миллиард сумга якын акча юнәлтелгән. Бу шактый акча һәм гаять зур эш күләме. Бу хакта Татарстан Республикасы рәисе Рустам Минниханов, Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының йомгаклау киң вәкиллекле киңәйтелгән утырышында белдерде. Утырыш 2023 елда Татарстан Республикасы юл транспорт комплексы эшчәнлеге нәтиҗәләренә һәм 2024 елга бурычларга багышланды. Рустам Минниханов юл тармагына кертилгән финанс чараларының заманча юл стандартын эшләргә ярдәм иткәнен искәртте. Аның сүзләренчә, узган елда Казанга кадәр яңа участок буенча М12 көнчыгыш автомагистрале буенча хәрәкәт ачылды. М7 Идел федераль трассасы, Шәле Баулы төбәк автоюлы, Казан шәһәре магистральләре төзелеше дәвам итә. Бу бөтенләй башка шартлар, башка юл стандарты, диде ул. Бу республика өчен зур казаныш һәм зур потенциал. Моннан тыш Казанда зур эшләр алып барыла, бигрәк тә ике трасса, Вознесение шоссесы һәм Горки шоссесы, диде Рустам Минниханов, һәм Горки шоссесына җиттерәк ресурслар кирәклеген искәртте. Рустам Минниханов 2024 елда җирле әһәмияттәге юллар шелтәрен фермаларга, бакча җәмгыятьләренә, балалар ял лагерьларына керү юлларын норматив хәлгә китерү кебек юнәлешләр буенча эшләр дәвам итәчәк, дип ышандырды. Аның сүзләренчә, кар яуган көннәрдә халыктан күп шикаятьләр килгән һәм бу Казанда гына түгел, республиканың башка шәһәрләрендә дә. Монда аклану урынсыз, бу безнең бурыч, безнең вазифа, диде ул. Рустам Минниханов Татарстан транспорт министрлыгының эшен гомумән уңай дип бәяләде. Утырыш азагында Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре һәм Татарстан Республикасы рәисенең рәхмәт хатлары тапшырылды. Сталинград сугышында җиңүгә быел 81 ел тула. Волгоград өлкәсендә шул уңайдан рәсми чаралар уза. Бүген Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шахразиев әлеге чараларда катнашты. Тантана Геройлар аллеясендә мәңгелек утка чәчәкләр салудан башланды. Һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Исегезгә төшерәбез, Сталинград сугышында Татарстаннан 33 Советлар Союзы герое катнашкан. Бөек Ватан сугышы фронтларында барлыгы 700 меңгә якын татарстанлы көрәшкән, шулар арасында 350 меңнән артык кеше һәлак булган яки хәбәрсез югалган. Татарстанда яшәүче 9 меңнән артык кеше 2023 елда Россия Кораллы кешеләрендә хезмәт итү контракты төзегән. Гражданнарны контракт хезмәтенә сайлап алу эше дәвам итә, дип хәбәр итте матбугат конференциясендә Казандагы контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пункты җитәкчесе Евгений Токмаков. Контракт хезмәтенә гражданнарны сайлап алу эше узган елдагы кебек дәвам итә. Беренче мәгълүматларны белер өчен 117 номерына шалтыратырга кирәк. Сезгә үзегез белән нәрсә алып килергә, кая барырга, кайчан уңайлы булачагын аңлатачаклар, дип җиткерде спикер Евгений Токмаков. Шулай ук контракт хезмәте буенча мәгълүмат белән муниципалитетның теләсә кайсы хәрби комиссариатында яки дәүләт хезмәтләре порталы аша онлайн режимда гариза җибәреп танышырга мөмкин, дип билгеләп үтте. Татарстанда ана капиталы буенча Гомумроссия эксперт үзәген булдырырга мөмкиннәр. Бу проектта катнашачак беренче төбәк Дагыстан. Социаль фонд бүлеге Байконур халкына пенсияләр һәм социаль түләүләр билгели. Февраль аенда ук Татарстан бүлекчәсенә Дагыстан халкына ана капиталы акчаларын һәм түләүләрен билгеләү буенча өстәмә функцияләр экләнде. Фонд дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең сыйфатын һәм аларны халыкка күрсәтүнең уңайлылыгын яхшыртырга ымтыла. Шығарылышыбызны дәвам итәбез. Татарстан дине нәзәрәте Рамазан айы җите уңайыннан җәмәгать урыннарын бизәү буенча икенче тапкыр Нурлы Рамазан бәйгесен игълан итә. Иң матур бизәлешне башкаручыга хаҗга юллама бүләк итләчәк. Бу турыда матбугат конференциясендә хәбәр иттеләр. Бәйге быелның 1 мартыннан 9 апрельгә кадәр үткәрелә. Татарстан Республикасы мөфтие урынбасары Рауил хәзрәт Зөфәров чараның мөһимлеген билгеләде.
Elhamdülillah, ötken yılda da bik matur ittirip, Nurlu Ramazan degen şarabız körkem itip uzdı Allah'a şükür. Küp kine 30'a yakın kardeşlerimiz, ayışmalar katnaştı. Bik ittirip hizmetlerin, işlerin matur ittirip kürsettiler. Şulay halkımız, ılık bulan beyrem ayı, saadet, gıybedet ayı, rahmet ayında da matur ittirip, yurtların bizet buysa, oranların bizet buysa, bu indi bir İslam mühiti, Ramazan şerifinin tağında nurlu bulup kürsete tırgan şara.
Hem hava tırışı turunda. Бүген 2 февраль җомга көнне булытлы һава, кар, буран булу ихтимал. Җил көньяктан, көньяк-көнбатыштан талгын, урыны белән тизлеге секундына 13 метрга кадәр. Һава температурасы 0-дән 5 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы 737 мм.